demoqchimanki, umuman jamiyatda qonunlar ishlay boshlasa, jurnalistlarda huquqiy bilimi oshadi. Jamiyatda, matbuotda raqobat paydo bo'lsa, jahon standartlarini ham o'rganib oladi. Shuning uchun unga deylik o'quv yurti tashkil qilib, zo'rlab olib kelib, haftalab o'qitganingiz bilan uni boshiga kirmaydi. Aksincha, shu o'zini boshiga tushsa, bosh tushsa, ko'z ko'radi deydilar. Umuman jurnalistlar raqobat sharoitida ishlay boshlasa, so'z erkinligi qaror topsa, va jurnalistlar haqiqatni aytish uchun umuman jurnalist